Já, hann sló heldur betur í gegn þátturinn bannað að hlæja á stöð 2 síðasta vetur.
Þetta var ekkit eðla gott stöf.
Mjög gott stöf og hér trailer úr þessari seríu sem ég fann einhver starf á netinu svona til að kynna konseptið.
Það ýmislegt sem þarf að hafa í huga ef á að halda matarboð. Það þarf góðan mat. Það þarf góða gesti.
Ég komin.
Það þarf svona 800 kamerur.
Ertu að segja þetta svona 800 kamerur þegar þú sést bara eitthvað mannsalig kjallar með mér?
Það þarf búninga, það þarf eftirherm.
Wow.
Það þarf Bassa Marage að gera rödd sem maður bjóst alls ekki við.
Who are you there?
En mikilvægasta reglan af öllum er.
Ég vart alveg yndislegt kvöld, en þetta ekki eitt þeirra.
Það bannað að hlæja.
Oh, don't be silly.
Það finnst þér í fyndin hann að tyggja
Það bannað að hlæja. Þessi sería sló heldur betur í gegn.
Já, jú.
Og við...
Olli Usla líka sem var svolítið gaman sko.
Já, Sveppi fór svolítið yfir línuna hana.
Já, sem hann gerir og má...
Hver vann þetta aftur?
Það var...
Var það Sveppi eða Pétur Jóhann eða...
Var það ekki Sveppi?
Stólið með
mér. Manna ekki að það.
En Ödiblu var sem sett í gær að setja á Twitter hverja viltu sjá í seríu 2
Já.
Af bannað að hlæja. Þannig það eru góð tíðindi að sé að koma sería 2.
Heldur betur.
Og hér kemur Ævar, auðvelt val, Bolli Már Bjarnason, Hákon Lobster.
Já.
Þið eru að fá atkvæði.
Það var í stert.
Halldór Gylfa, Gummi Ben, þyrfti að vera einhver sem færi vel yfir strikið og myndi hamra vel í sig, Helga Braga.
Já, ég gæti alveg hamra vel í mig og farið yfir strikið. Sko, máli að ég var til að fá svona þróttar allstar, sko.
Já.
Það væri bara Sólhólm.
Já.
Ég, Dóri Gylfa
og
Hákon.
Hákon.
Fleiri.
Já. Það gaman að...
Vandar hérna kvenkyns grínara
já,
í þrótt.
Er þetta hálfgerð kosninga bara til hjá þær að komast í þáttinn?
Ég sé það nú ekki.
Ha, ég sé allir vinninn eru búin að lega og...
Næ, það ég... Nú
verðum að fá bolla hérna.
Já, þetta kongur.
Björn Jörundur, Helgi Seljan, það væri rosalegt maður. Naflinn.
Naflinn, það var gott, Armóla
Guðni Ágúst Dylja Mist
Gunnar Völlum, Gunnar Samloka
já.
Hann skemmtilegur,
Akkurat.
Saga Garðas
já, já.
Tommy Steindós væri náttúrulega mjög skemmtilegt Kollega okkar á Exinu
Máinu sjá Herra Netusmjör Bollamátt Þú ert að fá mikið að atkvæðum maður
Ég fæ nokkur.
Ég þarf að fara að hendi inn atkvæði hérna.
Já, heyrðu.
Á bollan.
Tóti.
Ha.
Þú skuldar eitt.
Er það ekki?
Ekki það, það er þið fyrir eitthvað obvious.
Já, reyndar, þú reyndar. En þetta eru frábæri þættir og við viljum... Ég leið með það.
Já, ég bara með eitthvað tjöðs brjósu.
Já, það svona vera að fá sér í gerkvandi.
Ég var ekki að fá mér.
Nú?
Fekk mér tvö freyðvín, en máli ég fæ mér aldrei freyðvín, ég held að sé það.
Já, ég sáði
líka, borða ekki neitt.
Sáði líka með bjór, sko.
Já, það var á undan freyðinu. Ég fekk einn bjór og tvö freyð.
Arna bæntast!
Hvað, ég átti á að fara að koma upp, þú bara, helviti. Sorry, blótið bara. Anskot.